Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya tarehe 30 ya mwezi wa saba mwaka 2019, tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo tumekuandalia mambo mengi kulikweli ndani ya Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki, yale yanayoendelea nchini Tanzania, ambapo hivi sasa mwanahabari Eric Kabendera inaelezwa bado yuko mikononi mwa polisi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile tutaangalia masuala ya kisiasa yanayoendelea kule nchini Sudani kuhusu mazungumzo ya amani. Hali iko vipi? Mambo yako vipi? Mazungumzo yanaendelea vipi? Hayo yote tutakujuza ndani ya dakika 30 za VOA Express. Tutakuwa na kipengele cha kero langu. Tutasikia kina mama wanakerwa na nini katika maisha yao ya kila siku. Hali kadhalika tutakuletea habari za dunia, na vile vile tutakuwa na kipengele kile cha barazani. Tutakuwa na mambo mazuri kabisa wakati huo wa barazani, tukijadili je, kujiajiri au kuajiriwa, kipi ni muhimu kwako. Wakati huo tutahitaji maoni yako na tutakupigia simu ili tuweze kuzungumza kwa kina. Lakini kwanza, Idi Ligongo, tuchambue yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Unaanzia wapi leo au nianze?
Endelea tu Mkamiti Kibayasi.
Basi mimi mcheza kwao hutunzwa, naanza hapa hapa nchini Marekani, ambapo leo saa 2 usiku kutakuwa na mdahalo ambao ni mdahalo wa pili wa wagombea kiti cha urais wa chama cha Democrat. Wagombea ni wengi sana na mdahalo utaenda kwa siku mbili, leo na kesho, lakini kile kinachoangaliwa zaidi kwa wagombea wale ambao wako leo ni wagombea wakuu wawili ambao wanaangaliwa. Senator Elizabeth Warren, yeye anatokea huko Massachusetts, pamoja na Bernie Sanders, yeye ni independent, anatokea Vermont, ambapo masuala makuu yanaangaliwa pale ni katika mpango wao wa huduma ya afya kwa raia wote hapa Marekani, ambapo kila mmoja anavutia upande wake. Sasa hicho ndio kikubwa zaidi kinachoangaliwa kwa usiku wa leo. Je, wawili hawa, je, wana plani zipi zitawanufaisha watu, au mmoja wao ameamua kujiunga na mwenzie kwenda na plani zile ambazo zote zitakuwa ziko sambamba, hazitaacha gepu kubwa sana kutoka kwa raia mmoja hadi mwingine. Hicho ndio kinachoangaliwa kwa wingi zaidi, lakini wagombea leo hii wako wengi sana.
Na kile kingine ambacho kinavuma katika medani za michezo, Mkamiti Kibayasi, ni usajili wa klabu kubwa barani Ulaya, na gumzo kubwa hivi sasa likiwa limetanda ni uhamisho wa mchezaji mmoja nguli wa timu ya Real Madrid, hali kadhalika kwa upande wa timu ya Manchester United. Sasa kile kinachovuma ni kwamba Gareth Bale, ambaye ni mchezaji wa timu ya Real Madrid, inaelezwa anaweza kuondoka muda wowote ule ili kupisha huyu ambaye amekuwa ni nguli kwa timu ya Manchester United, Paul Pogba, ambaye anadhaniwa naye yuko katika tetesi za kuelekea timu ya Real Madrid. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo hivi sasa linavuma kweli kweli na ni gumzo kubwa barani Ulaya. Alikadhalika, Neymar bado naye anaendelea kuvuma katika mitandao kwamba kuna uwezekano anaweza akarejea katika klabu yake ya zamani ya Barcelona, licha kwamba aliondoka katika hali ambayo klabu hiyo haikumfurahisha sana. Ivan Rakitic, vile vile huyu midfielder wa timu ya Barcelona, pia kuna tetesi anaweza muda wowote ule akaenda timu ya Manchester United kuzima pengo la endapo Paul Pogba ataondoka. Moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania,
ambapo kulikuwa kuna taarifa, kwanza zilikuwa ni taarifa za kutekwa kwa mwandishi wa habari Eric Kabendera, na baadaye taarifa hizo zikaeleza kwamba hapana, sikutekwa, ni kwamba anashikiliwa na jeshi la polisi.
Naam, jeshi la polisi limeeleza hii leo kwamba kile ambacho kimemfanya ama kimewafanya wamshikilie huyu mwanahabari Eric Kabendera ni swala zima la uhalali wa uraia wake. Kwa sababu waliwahi kumpatia waraka wa kufika polisi ili kujieleza na hakufanya hivyo kwa mujibu wa polisi.
Kamanda
Mambo Sasa, Lazaro Mambo Sasa, kanda maalum ya Dar es Salaam. Lakini ukiangalia siku za nyuma vile vile Eric Kabendera amewahi kukumbwa na maswahibu haya. Lakini kwa wakati huo Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia waziri wake wa kipindi hicho Emmanuel Nchimbi alisema kwamba swala lile halikufanyika kiueledi, kwa hiyo na swala hili liliisha. George Njogopa yuko kwenye line ya simu. George Njogopa, tueleze kile ambacho kinaendelea juu ya swala zima la Eric Kabendera.
Naam, kama ulivyodokeza mwanzo, masaa ile iliyopita kwa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam amemaliza kufanya mkutano wake na waandishi wa habari na amevunja kile kitendawili ambacho kiliwasumbua wengi. Yuko huyu mwanahabari akawa anaposema amekamatwa, anashikiliwa na polisi akihojiwa kuhusu uraia wake, swala ambalo hasa wakati ambako matukio ya wakosoaji wa mambo au wanaharakati au watu wanapenda kuhoji kishwa na tuhuma za kuuliza uraia wao limejitokeza tena safari hii. Kabendera ambaye ni mwandishi wa habari gazeti mbalimbali nyumbani na kabla ya kugobea katika kuandika magazeti ya nje, ameelezwa kwamba anahojia uraia wake mpaka atakapothibitisha yeye ni raia wa Tanzania. Na kama elezo yeye mwenyewe anasema kwamba ni raia kutoka eneo moja hapo la Tanzania, amesoma hapa hapa. Hili limeibua mjadala likijadiliwa kila kona kutokana na namna ambavyo linavyoshughulikiwa. Wanaharakati wanahoji kuliko watu wanaojitokeza mstari wa mbele kuhoji masuala mbalimbali, wanapewa shutuma za uraia. Mmoja wanaharakati kutoka mtandao wa kuratibu masuala haki za binadamu ambaye naye pia ashawahi kukamatwa na kuhojiwa kuhusu uraia wake anasema hivi kwamba hili
swala hili ni swala la muda mrefu sana ambalo limekuwa likijitokeza na kwa watu wengi tu kutokana na wao kujaribu kujihusisha katika masuala ya kuhoji kwa muda mrefu. Mtakumbuka swala la Jenerali Limwengu, kina Zito Kabwe, Askofu Niwe Migizi, ni Nondo, mimi mwenyewe binafsi na wengine wengi ambao wameonekana ni watu wa kuhoji. Sasa kigezo wanachokitumia utaangalia hawa wote ambao wanahojiwa ni watu ambao wanatoka mipakani. Inakuwa ni rahisi sana kusingizia au kutafuta sababu zote zile kwamba hawa watu uraia wao wahojiwe kwa sababu tu mipakani kule ni ukweli usiopingika duniani kote, hasa huko Afrika ambapo tulikuja kuwekewa hizi mipaka na wakoloni. Ni rahisi sana kukuta watu kabila moja likiwa upande mmoja wa nchi na mwingine likiwa upande mwingine wa nchi. Kwa mfano kule Tarime, Wakuria wako Tanzania, Wakuria wako Kenya, Wajaluo wako Tanzania, Wakuria wako Kenya, alikadhalika kaskazini mkoa wa Arusha, Wamasai wako Arusha, Wamasai wako Kenya, kule Kigoma na mipakani kote. Sasa hiyo ndio nadhani huwa inawapa confidence zaidi ya wao kutaka sasa kunyamazisha wale wanaosema au wanaokosoa kwamba pengine wao si raia wa Tanzania kwa sababu ya huo mwingiliano wa kimipaka zaidi.
Lakini Njogopa, je, kuna tetesi zozote zinazozungumzwa kwamba Eric pengine anaonekana ni raia wa nchi gani na ni lini aliingia nchini Tanzania?
Mkamiti ni vigumu kusema anani anazungumza na hizi taarifa kwamba yeye si raia kwa mara panze. Na kama tuweza msikia hapo mchambuzi mwanaharakati, haya mambo sio yeye tu yamemkumba, amewataja hapa, hao ni baadhi tu ya wale waliokumbwa na ambavyo wanafanya kazi zao. Na wengine imeelezwa kwamba hati zao za kusafiria kama huyu mkurugenzi wa taasisi ya utafiti hati yake ya kusafiria haimekamatwa bado, inashikilia ni kutokana tu na kuchapisha matokeo ya utafiti yaliyoonyesha kwamba Magufuli imeshuka pamoja na chama chake kimeshuka, na siku chache zilizofuata alikamatwa na kuhojiwa na mpaka sasa inashikiliwa na mamlaka ya usafiri ya wahamiaji nchini. Kwa hivyo bado nimependa mno kusema kwamba ni raia wapi, kwa sababu haijawahi kuthibitika rasmi kwamba huyu ni raia wapi.
Lakini Njogopa, pengine kwa uzoefu wa kazi zetu hizi za uandishi, je, unafahamu kwamba Kabendera yupo hapo nchini na familia yake au ni mtu tu ambaye anaishi yeye peke yake?
Ripoti ambazo baada ya kutuweka katika mazingira kutatanisha kabla leo polisi waje zinaelezwa kwamba Kabendera alikuwa akiishi na familia yake eneo la Bunju, nje kidogo tu ya jiji la Dar es Salaam. Wengine wanasema kwamba Kabendera alikuwa akiishi na mama yake ambaye anamuuguza kwa muda mrefu, yuko nyumbani kwake hapo ana kwa hivyo hizi ni taarifa ambazo zinaonyesha namna ipo karibu na familia yake katika eneo la Dar es Salaam. Na mara kwa sababu ni mwandishi wa habari,
naona kuna hitilafu ya matatizo ya kimitambo na George Njogopa, lakini hapa jaribika kitu, tumepata kile ambacho tulikuwa tunahitaji kukisikia kutoka kwake. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tunarudi chumba chetu cha habari kukusomea habari muhimu za dunia ndani ya matangazo ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Polisi nchini Tanzania wamethibitisha leo kuwa wanamshikilia mwandishi wa habari Eric Kabendera ambaye jana iliripotiwa kuwa amechukuliwa na watu wasiojulikana. Kamanda wa polisi kanda maalum Lazaro Mambo Sasa aliwaambia waandishi wa habari mjini Dar es Salaam leo kuwa Kabendera anashikiliwa kwa mahojiano kuhusu uraia wake. Mambo Sasa amesema waliwahi kumwandikia barua aripoti kituo cha polisi kuhusu swala hilo lakini hakutokea. Kabendera ni mwandishi wa habari za uchunguzi katika magazeti ya ndani na nje ya nchi. Alikamatwa nyumbani kwake Jumatatu katika mazingira yaliyozusha wasiwasi kwamba waliomchukua si polisi.
Waandamanaji wanaotetea demokrasia Hong Kong wametatiza usafiri wa gari moshi la kupita chini ardhi leo Jumanne na kuwazuia wasafiri kutoondoka kwenye treni. Huduma za usafiri zilichelewa na kuahirishwa kwa muda katika baadhi ya vituo vya treni na kuwalazimu wasafiri kusubiri kwa muda mrefu usafiri wa mabasi ili kufika vituo vingine vya treni. Maandamano ya Hong Kong yanafuatia shinikizo la kutaka muswada ambao sasa umesitishwa unaotaka uhalifu wa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka. Maandamano sasa yamegeuka na kuwa ya kutaka mabadiliko ya kidemokrasia na Beijing kukoma kuingilia masuala ya Hong Kong.
Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa katika gereza lililo kaskazini mwa Brazil baada ya fujo zilizopelekea wafungwa 57 kuuawa jana Jumatatu. Mkuu wa magereza amesema vurugu katika gereza la Altamira katika jimbo la Paea zilianza pale kundi la uhalifu lilipowasha moto katika chumba cha kuwazuia wafungwa kilichokuwa na kundi lingine la uhalifu pinzani. Maafisa wanasema 16 kati ya wafungwa waliokufa vichwa vyao vilikatwa kabisa na kutenganishwa na mwili. Walinzi wawili walitekwa nyara wakati wa vurugu hizo lakini wakaachiliwa baadaye.
Maafisa wa Pakistan wanasema ndege ndogo ya jeshi la nchi hiyo imeanguka katika makao ya watu karibu na mji wa Rawalpindi mapema Jumanne na kuua raia 12 na wafanyakazi watano wa ndege hiyo. Jeshi limesema ndege hiyo ilikuwa katika shughuli ya mafunzo ilipoanguka na kuua raia waliokuwa chini. Maboma matatu yameharibiwa katika ajali hiyo na uchunguzi zaidi unaendelea. Classic music.
Hey. Baba. Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, si unajua foreign. Tawapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa sijabeba kama pambo. Akili nimetega kwenye chambo. Fulu chaji na fulu bando ukileta so unawekwa kando. Na maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize. Sema naye oh, kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao oh, wadese oh, utawawa bure sijalala, nimeficha tumakucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo kama ni mnazi katika, leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo na kama ni mnazi katika, leo.
Kama pochi limechanika, speakers zina kitambo napata chimbika leo. Yeah, yeah.
Haya basi, unaambia mambo ya leo na leo ni leo. Tunasonga mbele. Na leo kwenye barazani, nini kile ambacho tunataka kuzungumza leo ndani ya barazani la leo?
Barazani la leo tunaangalia masuala ya ajira. Je, ni vyema kujiajiri mwenyewe au usubiri kuajiriwa? Hilo ndio swali la leo, lakini wapo, nitawaita wadau ndani ya kipindi cha VOA Express. Wapo tayari kabisa kuzungumzia swala hili, na baadhi yao wamesisitiza kabisa, jamani, nipigieni simu, na mengi ya kuzungumzia katika swala la ajira. Kama tunavyofahamu, swala la ajira limekuwa ni swala nyeti katika eneo zima la Afrika Mashariki. Vijana wanalalamika kuhusu ajira, hali kadhalika wazee nao pia wanazungumzia masuala ya ajira. Haya basi, katika laini ya simu tunaye huyu Mpelwa Seleka, yeye anatokea huko Tanzania, na Godfrey Junior, yeye anatokea Nairobi. Haya, tuzungumze nao tupate kusikia kile ambacho wana maoni yao binafsi kuhusiana na mada yetu ya leo. Vipi, kujiajiri au kuajiriwa, kipi ni bora?
Tuanze na huyu bwana Geoffrey Junior Shikami Torera. Hebu tueleze kwako wewe, kuajiriwa ama kujiajiri, kipi bora?
Biashara kwa maana, kwa biashara unaweza pata leo na ukose kesho, na ukiandikwa hata ukikosa kwenda, kama ni kazi kwa wiki moja, mshahara yako bado iko. Hello.
Tunakusikiliza bwana Geoffrey Junior Shikami Torera. Tunakusikiliza. Endelea.
Ya. Sasa naona iko ni nzuri. Unajua haya kwamba ukitaka kufanya kitu unaweza chukua mkopo kutoka kwa mwajiriwa mwenye amekuajiri kazi, na kuna manufaa mingi kazini kuliko kwa kujiajiri wewe mwenyewe, juu kuna vitu mingi kama kulipa NHIF, huwezi lipa, kufanya vitu vingine medical ni ngumu, lakini ukiajiriwa hizo vitu zote unapewa.
Haya basi, kabla ya kusonga mbele, Idli Gongo, hebu tusome na ujumbe huu kutoka kwa Michael Myombe. Yeye anatokea pia Tanzania. Anasema ni bora kujiajiri kuliko kuajiriwa, kwa kuwa ukijiajiri unakuwa huru na unaweza kuishi maisha halali aliyokupangia Mungu. Kuajiriwa kuna sababisha hata vifo, vinasababisha mambo mengi katika masuala ya kuajiriwa.
Lakini John Asere wa Kisii, Kenya, anasema kwamba heri kuajiriwa kwa sababu hapo huna budi kufanya kazi inapostahili. Raha si hivyo tu, utafutwa kazi. Kujiajiri hapana, muda mwingi utapoteza tu ukijua kazi ni yangu. Hauna malengo mengi kwa sababu unaridhika ni chako bila kufikiria manufaa mengine mbeleni. Sasa tuende kwake Mpelwa Sekela. Mpelwa Sekela, kwako vipi, nini kile ambacho kina kufurahisha wewe, kujiajiri ama kuajiriwa?
Asante. Kwa jina naitwa Mpelwa Sekela Nyanda, napatikana Nyikonga, Lulembela, nchini Tanzania. Mimi binafsi sinavyoona katika jungu kuu hili la VOA Express, katika kujiajiri ni kitu ambacho ni kizuri zaidi upande wangu. Sababu kitu cha kujiajiri, ukijiajiri wewe mwenyewe, kwanza utapata mapato mengi. Siku ambayo umeshachukua kabisa kuingia kazini, una uwezekano ukaa tu nyumbani bila kufanya kazi. Japokuwa ukiangalia katika jinsi kama kwamba niajiriwe, maana siku ambayo tu umeshaacha kwenda kazi, endapo umeshinda kabisa kutoa ripoti kama kwamba nimekoma kwa shida kama hii, unaweza ukatumbuliwa moja kwa moja, endapo kama huweki akiba pale pale. Kama una marafiki zako ambao wako karibu kabisa, wanaweza kukimbia, wanaweza kukucheka kama kwamba fulani ameshaacha kazi kwa ajili kitu hiki na hiki. Endapo kama pale umeshajiajiri wewe mwenyewe, pale moja kwa moja manufaa utayapata wewe mwenyewe. Endapo kama uweke akiba moja kwa moja pale kazi yako ambayo umeshajiajiri wewe mwenyewe kwa uzoefu wako, hiyo ndio itakuwa urithi wako. Hata watoto wako moja kwa moja pale wanaweza kuja kuifuata moja kwa moja kwa mlolongo ambao ulikuwa unaufuata wewe. Japokuwa pale, endapo kama una familia yako, na pale pale usizidi kama kwamba ile shughuli uifanye mpaka uzeeni, na pale pale uangalie watoto wako, endapo pale kuna mtoto ambaye anaweza kuifuata ile fani. Fani moja kwa moja zifuatani kama kwamba ukae na fani yako peke yako. Na endapo hii kama kazi ya kuajiriwa ukiangalia, kama ni peke yako na elimu peke yako, watu wako wakosa elimu, na ile moja kwa moja ukaanguka au moja kwa moja pale ukadondosha kwenye ile kazi,
naam,
kwa familia yako itakuja ihangaike ndugu mtangazaji.
Asante sana asante sana bwana Mpelwa Sekela kwa kueleza haya. Mpelwa Sekela Nyanda,
manake anasema ukiajiriwa unaweza ukastukia, unaenda kazini asubuhi kibarua kimeota majani, umetumbuliwa.
Moja kwa moja tuelekee kwenye burudani ya muziki hivi sasa. Tunakutana na Dogo Janja ambaye unaweza ukasema mume wa mmoja kati ya waigizaji mashuhuri pale nchini Tanzania, mrembo kwelikweli, Irene Uwoya. Dogo Janja hapa anakuambia yente.
Hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente. Sijelewa vipi kwa nini unanuna mama, nisikize mimi hawa wanakudanganya. Kachumbaria inongi bila kitungu nyanya, udambudambu mwingi kiuno ni bilinganya. Yeah. Halima, Halima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma. Smile for me, baby. Yeah. Hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente. Tukitabasa na mini tatabasa, napaswa kufa mweni zaidi ya uta. Halima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma. Smile for me, baby. Yeah. Tabasam, baby. Yeah. Smile for me, baby. Yeah. Tabasam, baby. Yeah, hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente, mama mambo yente.
Haya msikilizaji, mambo mazuri, mambo moto moto haya unayapata ndani ya dakika 30 za VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri, kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 11 kamili. Ni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Akiondoka namna hiyo Dogo Janja anakuambia yente, ni wakati wa kupata maswala ya kero langu. Idi Ligongo, unajua kila mtu ana jambo linalomkera katika maisha yake ya kila siku. Na leo katika kwenye makala hii ya kero langu tunamsikia Whitney Dea kutoka nchini Kenya akisema kinachomkera zaidi ni kuona vita vya wanawake hadharani wakiwa na nia ya kuaibishana. Kuaibishana kivipi? Basi mimi na wewe pamoja na wewe msikilizaji, sikiliza kwa makini kero langu kutoka kwa Whitney Dea.
Tendo la wanawake kupigana hadharani wakishaanza kugombezana inakuwa ngumu sana. wanaanza kusopoana na maneno, wanaanza kwanza maneno, wanararua na nguo. Kama umefunga leso yako, kama wewe ni mwanamke na unakuta wewe ni mama pale nyumbani na uko na watoto. Pia tendo lingine la kuchekesha sana, hakuna vita vyovyote vya mwanamke ambavyo havikosi kuparurana nywele. Nywele zitavutwa kama ni aibu ya kichwa, kama umesonga mistari yako na umeekelea wigi, kisa na maana kuaibishana tu. Zile siri zenu za kitambo, ule umbea ambao mlisema ile siku atio baba naniwa anaendanga kazini viatu zake hazijapigwa rangi, na hizo maneno mengine ya ndani ya nyumba, kama mlikuwa mmeongea kwamba itakuwa ni siri kwenu, inakuwa shida sana. Ni hawa waliokaa kuketi kusengenya na watu pia, lakini inaathiri pale ambapo mwanamke mwingine amemthamini sana mwanamke mwenzie, kwamba akiwa na shida atamwendea amsaidie, lakini kwa jambo dogo tu akishakosana hivi, ule msaada sasa unakuwa jambo la kuaibisha kabisa. Ni mbaya sana. Unajua, tukiangalia wanaume vyao ni kama ni vita, lakini hawataketi chini kuongea ama maneno, hawapotezi muda na vita, na inakuwa ngumu sana kuelewa wanawake, manake ikianza neno moja lingine linachipuka. Kama ni jambo la mtoto kupiga mtoto wa mwenzie, aya, lingine linakuja la pili. Ho, juzi ulisema mama nani na nani uko hivi na hivi. Na hivyo zinafatana hivyo na vita zinaendelea. Havina mwisho, alafu vitakaa sana. Wanamwaga siri zote na umbea wote. Lengo lao tu ni wakuaibishe tu. Alimradi tu yani waone nani mwenye atashinda hivi vita. Lakini kweli kwa wanawake hakuna mshindi. Yaani wote ni gora moja.
Haya, msikia, wote ni gora moja.
Mhm. Mambo ya Whitney hayo kutoka Kenya kule. Kwa hiyo kina dada wanapogombana ni kwamba hakuna mshindi, wanaibishana tu wenyewe kwa wenyewe.
Kunakuwa hakuna chochote kile ambacho kina ashiria jambo lolote jema lile. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye swali letu la jana kwamba wachafu wasiruhusiwe kuingia mjini. Lakini kiini cha swali hili kuzagaa kwenye mitandao, ile kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwamba kwa sababu Dar es Salaam itakuwa ni jiji linalo kuwa mwenyeji wa mkutano wa SADC nchi za kusini mwa Afrika. Akasema kwamba kutokana na mkutano watu wanaokwenda mjini wahakikishe wao wasafi.
Wawe na hadhi fulani.
Wanaoga, wanapiga nguo, wanapiga nguo.
Lakini ngoja nikuulize hapo kwa ina maana wale wanaoenda mjini siku zote huwa hawaogi.
Sasa wale wasiooga ni kwamba inabidi waoge, kwamba kila mtu ile amekolea kweli kweli, amependeza ndivyo ambavyo yeye amekuwa akitaka. Kwa hiyo tukaona ngoja tuulize kwamba je, watu wachafu wasiruhusiwe kuingia mjini?
Na majibu yametiririka kweli kweli. Basi baadhi tu ambayo naweza ngakusomea hapa nikishirikiana na Ed Ligongo ni kutoka kwa Emmanuel Anisethi. Huyu anasema tushamzoea, alikuja na kauli ya kusema jiji safi, mpaka leo lina usafi gani zaidi ya yeye kuchochea wachafuzi?
Huyu anaitwa Banza Kabemba Delavie, anatoka Rockford katika jimbo la Illinois hapa Marekani. Yeye anasema kwa maoni yangu nadhani kwamba hakuna msafi wala mchafu, sisi sote ni sawa. Tunabeba yote mawili, kwani yule anayejiita msafi kwa nini naye kila siku huhitaji maji? Je, ni mchafu? Kwa hiyo hakuna wa kuzuiliwa kuingia mjini.
Edward Mayenga wa Nshashi anasema hoja isiyokuwa na mashiko, kwa hiyo usafi wa mjini unategemea ujio wa kuwa nchi ndio mji uwe safi. Matumizi mabaya ya madaraja haya, matumizi mabaya ya madaraka haya, inabidi aweke vizuri kauli yake. Kwa hiyo kumekuwa kuna kauli mseto hapo.
Huyu hapa Mbaga Karimu anasema kwamba agizo hilo linaenda kinyume na haki za utu na wa mtu. Utu wa mtu, kila mtu ana haki ya kuishi jinsi atakavyo, alimradi asivunji sheria za nchi husika.
Haya basi, naona kinanda cha VOA Express ndio kinapanda kikiashiria dakika 30 zimekwisha. Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza ndani ya matangazo ya VOA Express siku ya leo ya Jumanne. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nilikuwa nimeshirikiana na mwenzangu Idli Gongo. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA mahala popote pale unapojaliwa.